611 once welcome, always welcome. You're listening to Morning Devotion.
Magandang umaga sa ating mga kapatiran at sa lahat ng nakikinig sa atin online. Ngayon tayo ay nasa Aklat ng Lucas, Kabanata 14. At ang pamagat ngayon sa isang puso, tayo'y magiging isa sa isang hapunan. Pag tinatalakay natin ang tungkol sa pagkain, sa hapunan, ang lahat ay masaya. Ngunit dapat tayong mag-ingat dahil sa kapag sinasabi ng ang Biblia patungkol sa mga hapunan, pagkain, sa pista, ito ay malapit sa mga bagay kung paano ang mga bagay ay nagbabago sa ating buhay. Naalala natin ang piging na inianda ni King Xerxes, na dahil doon ang si Reyna Basti ay natanggalan ng kanyang pagkarena. At ganun din sa panahon ni Nehemiah, sa panahon ng pagpista at hapunan, doon nagkaroon ng mga malaking pagbabago. Ito ang huling gabi ng imperador ng Babylonia. Nung kinuha nila ang mga kagamitan mula sa templo ng Panginoon sa Jerusalem, na nandoon na nagkaroon ng mga pagbabago, at si Jesus din, ang unang kanyang himala ay nasa kasal sa Kana. So ngayon pag-usapan natin ang tungkol sa piging. Verse 1 to 6. Ito ay patungkol sa pista. So isang araw na pamamahinga, si Jesus ay nanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo, at binantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. So siya ay binantayan ang kanyang mga kilos. So ito ay sa bahay ng isang pinuno ng Pariseo. So sa hapunan na ito, merong maganda at masamang mga intensyon. At dito, kung si Jesus ay hindi sumagot ng akma, maaaring siya ay napatay na. Ngunit dito, sa verse 2, lumapit kay Jesus ay isang lalaking may manas. So ang kanyang ang katawan ay nagmamanas. So, hindi natin alam kung paano itong lalaki ay napunta sa kanya. Na parang dito, bigla lang siyang inilagay sa harap ni Jesus. At dahil dito, ang mga Pariseo ay naghahanap ng butas na akusahan si Jesus. At dito si Jesus ay at sinabi niya, tinanong niya ang mga Pariseo at mga dalubhasa ng kautosang Hudyo na ayon ba sa kautosan na magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi. Para sa kanila, sa mga Pariseo, ang pagpapagaling ay hindi akma, dahil sa ito ay isang trabaho. Hindi pwedeng magpagaling o anumang gawain na gagawin nila sa araw ng pamahinga. Ito ang kautosan na kanilang ipinapatupad. Ngunit hindi sila sumagot dito, sila ay nanahimik. So, bago pa nangyari ito, 4 beses si Jesus na nagpagaling sa araw ng pamamahinga. So, pag sinabi nila na hindi akma, hindi nararapat, so dito sila'y nahati, kaya nga sila'y walang imik at hindi sila nagsalita. At dito, hinawakan ni Jesus ang may sakit at pinagaling ito at saka pinauwi. Sa verse 5, pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, kung ang inyong mga anak o inyong baka ay nahulog sa balon, hindi ba't iahahon ninyo ito kaagad kahit sa araw ng pamamahinga? So si Jesus ay nagtanong sa kanila ng isang simpleng tanong. Ang Panginoon ay nagtatanong ng isang simpleng tanong at sinasabi niya kay Adam, sa Adam na saan ka, at ganun din ang tanong niya kay Cain, saan ang iyong kapatid? At dito sinabi ni Jesus na ang tanong niya ay naaayon ba sa kautusan ang pagpagaling sa araw ng pamamahinga? So sinabi niya dito, kung meron kayong anak o baka na nahulog sa balon, hindi niyo ba iaahon kagad kahit sa araw ng pamamahinga? Sinabi ni Jesus dito na ililigtas niyo ang isang baka o ang inyong alagang hayop pag nahulog sa balon kahit sa araw na pamamahinga. Ngunit hindi niyo kayang iligtas ang taong ito. So sa bahay ng mga Pariseo, ang lahat ay marurunong sa kautosang Hudyo. Kaya inimbitahan nila si Jesus sa isang hapunan upang siya ay akusahan. Kaya nga naghanap sila ng isang taong may manas, inarap kay Jesus at titingnan nila kung ano ang gagawin ni Jesus. Kaya nga ngunit pinatahimik silang lahat ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang sagot. So abang nabasa natin ang Biblia, malalaman natin na sa kapanahon ng iyon ang mga tao ay wala nang pagkamakatao. Ililigtas nila ang isang baka, isang alagang hayop, ngunit hindi nila ililigtas ang tao na nangangailangan. So bakit ganito ang mga pangyari? Kailangan nating maintindihan na tayo ay maging mamuhay ng normal. Kailangan unahin natin ang Panginoon, ang tao at ang lupa. So ang mga alagang hayop, ang mga baka ay nasa kabilang ng lupa, kabilang ng mundo. So ngunit kailangan nating munang unahin ang buhay ng tao. So dito sila ay nasa ilalim ng isang malaking pagkalinlang. At iniisip nila na kanilang mahuhuli si Jesus sa kanyang mga ginagawa at sinasabi. Ang pagpapagaling ng mga may sakit ay hindi dahil sa sila'y naawa. So nagiging parang trabaho na lang sa kanila ang mga ito. So verse 7 to 10. So makisalo ngunit huwag maging mapagmataas. So dito verse 7, napansin ni Jesus na pinipili ng mga panauhing pangdangal ang mga upuang pangdangal, kaya't sinabi niya ang talinagang ito sa kanila, kapag ininyahan ka sa isang kaksalan, huwag kang uupo agad sa upuang pangdangal, baka may inaanyayahang mas marangal kaysa sa iyo. So ito ay isang talinhaga patungkol sa isang kasalan. Sa ating mga mga mapagdaluan na mga kasalo-salo. So sa ating pagdalo, kailangan nandun ang ating mataas na itikita. So sa isang kasalan, huwag tayong upo sa upuang pangdangal. Huwag tayong upo doon sa pinaka na upuang panangal. Dahil sa ang setup ay may sariling kaisipan, ang master ng kasalan or ang master ng piging. So, huwag mong sabihin na ikaw ay tiyo, ikaw ay importante, ngunit baka doon sa upuan na yun ay meron pang mas importante kaysa sa iyo. So, hindi mo alam kung paano ang setting. So, sa mga importanteng okasyon, ang mga taong ito ay tatayo sa gilid ng lamesa at hindi nila alam kung saan sila uupo. Naalala ko nung ang ika-80 taon ng karawan ng aking ama. So, ang bawat isa ay nakatayo sa gilid ng lamesa dahil hindi nila alam kung saan ang kanilang mga pwesto. Sila ba ay nasa pinakapunong pwesto o maring hindi. So, ang bawat isa ay nakatayo. So, ito ay isang karunungan sa ating pagdalo sa mga piging or anumang kasi. So, si Jesus ay sinabi dito na baka may isang inanyaya na mas importante sa iyo at paalisin ka. So, itong sinasabi ni Jesus. So, siguradong merong kang maupuan pero ito ay para sa nag-anyaya ng hapunan. At dito sa verse 11, sapagkat ang mga nagmamataas ay ibababa at ang nagpakumbaba ay tatataas. So, ito ay patungkol kay Satanas, nais niyang maitaas. Gusto niyang umakyat sa itaas, ngunit siya ay itinapon sa pinakamababa. So, kapag ikaw ay pumunta sa isang piging sa pista na hindi mo alam kung paano ay magiging katulad ka na ng yung mga yung pag iniisip mo na ikaw ay napaka-importante so yun na. So ang katulad mo ay katulad ni Satanas, iniisip mo na ikaw ay napakataas at umupo ka sa pinaka-prominenteng upuan. Ngunit sa piging na ito, maring ikaw ay mapahiya dahil sa na hindi ikaw. Na meron pala sa pinakababang upuan ay doon ka pala pinaupo. Marami sa mga tao na ayaw umupo sa pinakamababang upuan. So, ang pinaka-importanting tao sa piging na yun, maring mahuli. So, maaring, iniisip mo na ito ay reserved sa kanya. So, sa pagdalo natin sa mga piging, sa mga kainan, so, kailangan na meron tayong mataas na etiketa dito. So, sa verse 12 to 14, kailangan ng karunungan sa pagkakaroon ng piging. So ito ay ng isang salo-salo. So ito ay pag-uusap ni Jesus. Dito sa verse 7, si Jesus ay nagsasabi tungkol sa mga taong sa mga paunahin na inaimbitahan. So sino ang nag-imbita sa kanya? Nag-anyaya sa kanya. Ang nag-anyaya sa kanya sa isang salo-salo. So, ito ay nagpapaalala sa atin. Maari rami sa atin na naghahanda ng mga salo-salo. So, kailangan din natin na ipakita ang karakter ng Panginoon. Kapag naghanda ka ng isang salaw-salo, huwag ang iyong mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak o mayamang kapitbahay ang anyayahan mo. Bakit ako magbibigay ng salo-salo? Dahil magkaroon tayo ng isang magandang relasyon, di ba? Pwede na sabihin magtagumpay tayo sa isang usapan, sa negosyo, kaya kumakain tayo. Or nais nating pagyamanin ang ating relasyon, kaya nga ginagawa natin ito. So, walang masama dito. Ngunit si Jesus ay may binibigyan siya diin sa paghanda ng isang salo-salo. Sinabi niya dito na maghanda kayo, anyanyahan ninyo ang mga mahihirap, mga lumpo, mga pilay at mga bulag. So maaring ang salo-salong ito ay upang mapalago ang pakikipag-ugnayan o sa ating personal na mga pangailangan, o maaring may mga bagay tayong nais maabot. So ang salo-salong ito, ang layunin ay hindi isang simpleng bagay. Kapag ang isang hari ay nagbibigay ng isang salo-salo, ng isang piging, meron siyang mga layunin sa likod nun. O pagkatapos nitong hapunan ay maaring aalisin ka ng hari sa iyong posisyon. So ang isang salo-salo ay hindi lamang ito simpleng pagkain. Ngunit dito sinasabi ni Jesus sa atin, binabalik niya tayo sa pinaka-basic. Hindi lamang puro punuin ang ating mga tiyan. Dahil sinabi din ni Jesus dito, napunuin ang tiyan. So, maaring, like katulad ngayon, maaring dahil sa pandemic, ang mga tao ay walang trabaho, hindi sila nakakain ng maayos. Maring ang iba sa kanila ay gutom at walang makain. So itong mga taong ito ay nasa tabi lang natin. So kapag inimbita mo sila sa isang kainan, hindi kanila kayang bayaran. At sinabi ni Jesus dito, sila ang mga taong imbitahin mo. At ikaw ay, sa verse 14, ikaw ay gantipalaan ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. So ito ay isang simpleng hapunan lamang. Ngunit ang ibang tao ay talagang kailangan nila ito at sila ay gutom ng gutom. Kapag inimbitahan mo ang isang tao sa kainan, maaring ikaw ay gantipalaan. So kailangan maging marunong tayo at ipakita ang divine qualities. Yeah. So ang ika-apat na bahagi, verse 15, pagsikapan natin na makapasok sa isang salo-salo. So, si Jesus ay sinabi sa kanya, verse 15, na narinig ito ng isang kasalo niya roon at sinabi sa kanya, mapalad ang nakasalo sa pag ng kaharian ng Diyos. Sumagot si Jesus sa kanya, isang lalaki ang naghanda ng isang malaking salo-salo at marami siyang inanyayahan. So, nung makita ito ng isang tao, sinabi niya kay Jesus, mapalad ang nakasalo sa pagsakarian ng Diyos. Sumagot si Jesus sa isang lalaki at naghanda ng isang malaking salo-salo at marami inanyayahan. So, nagbigay siya, ngunit sa oras ng handaan, inutusan niya ang kanyang mga alipin, ipinasabi sa mga inyayan, ali kayo, handa na ang lahat. Ngunit sa verse 18, ngunit nagdahilan silang lahat, ang sabi ng una, nakabili ako ng bukid at kailangan kong itong puntahan. Sinabi naman ng isa, nakabili ako ng 5 pares ng kalabaw at kailangang masubukan sa bukid. Sinabi naman ng isa, ako'y bagong kasal, kaya't hindi ako makakadalo. So ang kaapat na paragraph ay pagsikapan natin makapunta sa salo-salo ng kaharian. So ang mga inaimbitahan ay hindi nakadalo dahil sa kanilang mga pansariling mga interes at kapakanan. Kaya nagalit ang may-ari. At sinabi niya, magmadali ka, pumunta ka sa lansangan at sa makipot na daan sa mga lungsod at isama mo rito ang mga mahirap, mga lumpo, mga bulag at mga pilay. Verse 21. So sila ang mga taong may mga laking pangangailangan. Sila ang mga taong mababa ang kanilang posisyon. Pero kung nais nila at gusto nila na pumunta dahil sa maraming mga upuan na bakante, so dalhin mo silang lahat. So, maging ikaw man ay naibitahan o hindi, meron kang isang opportunity, pagkakataon na ibinigay sa iyo. So, maaring meron tayong 100 na mga rason bakit hindi tayo dadalo. Maaring ikaw ay pagod at nais mong manood ng paborito mong programa o anumang mga kadahilanan. Marami tayong mga kadahilanan minsan.
Mga dahilan kung bakit ayaw natin, ngunit ang bawat isa ay naibitahan.
Dahil sa maraming mga taong busy sa kanilang mga pansariling kapakanan. Ito ay para sa mga Hudyo, sa mga Israelita. Ngunit ang lahat ng tao, ang mga hintel, hindi lamang ang Hudyo ay pwede nang makadalo. So dahil sa hindi sila tumugon, ang biyaya ay napunta sa atin. So ano ang dapat nating gawin? Dapat nating mag-respond upang tayo ay makasalo sa piging ng kaharian. So verse 25, dito sumama kay Jesus ang napakaraming tao at tumarap sa kanila at sinabi. So sumama sa kay Jesus ng buong puso. Sinabi niya dito sa verse 26, hindi maaring maging alagad ko ang sinumang umibig sa kanyang ama, ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Ang ayaw magpasa ng sarili niyang cross at sumunod sa akin na hindi maaring maging alagad ko. Verse 27. So, hindi ko alam kung paano intindihin ang sinabi ni Jesus dito. So, nung ako ay tinawag sa full-time ministry, ito ay may kaugnayan sa verse na ito. So napakataas ng standard, hindi ba ang biyaya ng Panginoon ay libre? Ang kanyang kaligtasan ay libre. Ngunit dito napakataas ng standard na hindi natin kayang abutin. Kaya nga nung nagmuni-muni ako sa talatang ito, So ang aking tugon sa talatang ito, dapat nating tanungin ang ating mga sarili. Verse 26 ito. So, meron ba tayong ipakita na mas pinahalagahan natin ang Panginoon higit sa ating mga magulang? Oo. Oo, inaalala natin ang ating mga pamilya, ama at ama. Ngunit meron ba isang patunay na mas higit ang Panginoon sa atin? Or pinapakita natin na ang ating mga anak, asawa ay mas importante sa atin? Oo, inalagaan natin sila, pinotektahan at tinataguyod. Ngunit itong mga anak ba natin ay mas importante kaysa Diyos? So, meron bang isang bagay na ipakita natin na mas priority natin ang Diyos kaysa sa mga bagay na ito? So isang hamon ito sa atin. So ito ang isang tanong na dapat nating sagutin. So meron bang okasyon or meron bang isang bahagi sa buhay mo na mapakita mo na ang Panginoon ay mas importante kaysa mga tao? So maipakita mo itong desisyon na ito. So papaliwanagan tayo ng banal na espiritu at upang maintindihan natin ito. So nung ako ay pumunta sa isang short mission trip sa Burma, so kailangan uminom ka ng anti-malaria na tabletas bago ka pumunta roon. So ako ay okay. So nung uminom ako ng tableta ay doon na ako nakaroon ng ibang karamdaman. So bakit hindi ko ito gagawin kasi ito? Dahil ito ang una kong at sinasabi ng mga tao na useless ang pag-inom ng gamot. So nung bumalik ako sa pangalawang beses, so hindi ako uminom ng anti-malaria tablet dahil sa pinaniwalaan ko ang sinabi sa akin na wala itong kabuluhan. So nung pumunta ako at bumalik, so parang ito ay isang example na handa ba tayong mag-take risk para sa Panginoon kung hindi tayo natin papasanin ang ating mga cross, hindi tayo magiging disipulo ni Jesus. So dito sa verse 23, so sa nakaraan, ay ayaw kong natatakot ako dahil ayaw ko sumunod sa Panginoon dahil natatakot akong maghirap. So ang mga bagay na importante sa atin, ano iyon? Anong mga bagay na mas importante sa atin? Ito ang kailangan nating ibaba. So kung ang pera ay mas importante sa atin, dapat nating talikuran ang mga iyon. So kung ang mga ating mga anak ay mas importante sa atin, kailangan natin ding ibigay, ibaba ito. So pasanin ang sarili nating cross, paano ito? So sinasabi dito na si Jesus ay pinasan niya din ang kanyang sariling cross. So anong cross ang kailangan mong ipasan? Pasanin. So nang hindi si Jesus, ang cross ni Jesus ay hindi siya nagkasala, ngunit siya ang napagbalingan ng lahat. So wala siyang sala, ngunit nilagay niya sa kanyang balikat ang responsibility. So ito ang sinabi ni Jesus na kailangan sumunod tayo sa kanya ng isang puso, ng buong puso. So dito sinasabi niya din na ito ay isang polarized way. So, tayo ay mga disipulo ng Panginoon. At dito, tayo ay mga asin sa mundo. Ngunit paano pag ang alat nito ay mawala? Paano na ito mapapaalat muli? Wala na itong kabutihang ibibigay sa lupa o kahit sa tambakan man ng dumi, kaya dito itatapo na lang. So ang mga tao ay inihindian ka, tinatakwil ka. So dapat nating isipin. So ito ay napakaluwalhating daanan. So, ang bawat isa ay may pagkakataon, ngunit at hingin natin ang biyaya ng Panginoon at lakaran ang kapamaraanan ni Jesus sa bawat bagay na ginagawa natin. Kailangan nating maging katulad ni Kristo. Kapag tayo inanyayahan sa isang piging, huwag tayong mapagmataas katulad ni Satanas na maging mamataas. Or kung tayo imbita natin sa mga salo-salo, ang mga mahirap, mga bulag, mga pipi, ang mga nangangailangan. So sa lahat ng bagay na ating gagawin, dapat ipakita ang katangian ng Panginoon. At dito tayo nagtatapos sa ating pangumagang debosyon. Maraming salamat sa ating pakikinig.